У эфире «Радио Свобода». Уменску 23-я година.
У Праской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Следство разглядая усе магчимые версии выбуху у Менску. Менский городский суд постановил конфисковать маёмость батьков Сергея Скрабца. Процесс над громадянином США, адвокатом Эммануилом Зельцером, призначены на 30 липня. Гэты и іншыя темы у нашем вечеровом эфире одразу после выпуску новинок.
У студии новинок Радио Свобода Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун осудил антиизраильские выпады президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Выступаючи сегодня в израильском парламенте, Браун попередил Тегеран об узмацнении международной изоляции в выпадку его отмовы заморозить свою ядерную программу. Кандидат на посаду президента Демократичной партии США Барак Обама прибыл в Ирак. Одразу после прибытия он встретился с премьер-министром Ираку Нури Аль-Малики и обмерковал им питание присутности в Ираку американских войск. Ранее Обама обещал, у выпадку своей перемоги на выборах в листопаде сёлета, вывести американские войска из Ираку на протягу 16 месяцев. На паўдзённым захадзе Китаю ў выніку двух выбухаў загінулі два чалавекі, 14 былі параненыя. Як паведаміла паліцыя, ў горадзе Куньмін, правінцыі Юньнань, выбуховыя прыстасаванні спрацавалі ў аўтобусах у гадзіну пік. Вядзецца расследаванне. Напярэдадні алімпійскіх гульняў, якія адкрываюцца ў Пекіне 8 жніўня, у Кітаі ўзмоцненыя захады бяспекі. Ля узбярэжжа вострава Гуам у Тихім акіяне разбіўся амерыканскі бомбавік Б-52. Экіпаж складаўся з 6 чалавек, двое знойдзеныя жывымі. Это ўжо другая за апошні год авіякатастрофа на базе вайскова-паветраных сілаў ЗША на востраве Гуам. У лютым сёлета там разбіўся бомбавік далёкага радыусу дзеяння Б-2. Президент США Джордж Буш пообіцяв сьогодні президенту Косово Фатміру Сейдію і прем'єр-міністру Хашиму Тачі, що поспробує переконати інші країни признати незалежність Косово. Косово обвістило незалежність від Сербії сьогодні у лютому, дагэтуль яго признали каля 40 країн у світу. Цена на російський газ для України з наступного року може перевисити $400 за 1000 кубометрів. Про гэта повідомив журналістам керівник компанії «Газпром» Алексей Міллер. Тепер Україна платить $179 за 1000 кубометрів російського газу. Це були новини, наступний випуск слухайте праз півгодини.
У эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Процесс над громадянином США Эммануилом Зельцером призначены на 30 липня. Про это нашему радио поведомил адвокат Змитер Гарачка, який будет оборонять Зельцера. Разом с американским адвокатом будут судить и ягоную секретарку Ладлену Функ. Процес пройдзе ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма суддзя на працэсе Дмітрый Клімовіч. Паводле афіцыйнага абвінавачання адвакату Эммануілу Зельцеру інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Уладлену Функ вінавацяць у выкарыстанні заведама фальшывых афіцыйных дакументаў і ў камерцыйным шпіянажы. І Зельцер, і Функ настойваюць на сваёй невінаватасці. Эммануіл Зельцер прилетел 12 сакавіка ў Менск нібыта для вырашэння праблем спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. У аэрапорте Зельцер і Функ былі арыштаваны і дасюль утрымліваюцца ў ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. 20 липня почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. У регионах Беларуси становятся ведомыми прозвищи претендентов на депутатские мандаты у Нижней Палате Национального Сходу. Заглядом Вячеслав Кулик.
Конкурентам грамадскага актывіста Алеся Чагіра па Бабруйскай сельскай выбарчай акрузе нумар 80 будзе намеснік старшыні магілёўскага аблканкаму Анатолій Глас, паведамляе наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Абодва Алесь Чагіра і Анатолій Глас у выпадку рэгістрацыі ініцыятыўных груп будуць збіраць подпісы грамадзян у сваю падтрымку. Хто будзе збіраць подпісы за Анатолія Глаза, пытаецца Алесь Чагір.
Гэта будуць тыя людзі, люди, кто будет просто бояться тратить свою посаду, а даже главное, при уладе. А мне интересно, как будут эти люди сбирать подписи, что они будут сказать выборщикам. Для белорусского чиновенства палата представников является вот таким предпенсийным тамбуром, а не неким таким карьерным росте, а даже главное, не думает. Это, хочется все, пошук, место працы перед пенсией.
Олег Шихир уверен, что по скончении выборов отбудется значное омоладжение керавництва во владных структурах в области. Меркованым конкурентом старшине региональной организации партии БНФ Рыгора Костусева по Шкловской выборчей окрузе номер 90 будет старшиня тутейшего райвыконкому Валерий Иванов. У округовой комиссии поведомили, что спадар Иванов, як и Рыгор Костусев, подал документы на регистрацию своей инициативной группы. Рыгор Костусев балетование старшини райвыконкому называет беспрецедентным.
По счастью сказать, таких выпадков, по-моему, по Могилевской области совсем не было. Они ведают, что тут он ничего не может сделать, как специалист. Там он ничего не может сделать, как специалист. Але для человека это будет спокойное, теплое место, где он работает, будет спокойно пенсию. И они не смогли самореализоваться на тех посадах, которые занимают зараз. Безвыходная ситуация, хоть это все примушает этих людей поступить таким чином, потому что все зависит от президента.
Меркує Рыгор Костусев.
Претендент на кандидата у депутаты Ивейской округи номер 55 Иван Круг за Островца поведомил Свободе, что некоторые сябры его инициативной группы змушены отмовиться от удела у выборчей кампании. Причину высветлял наш властный корреспондент Михаил Корневич.
Со слова Ивана Круга, и он домовился с людьми из Захадзе и уже подрихтовал список, как поднести на регистрацию. Однако сегодня некоторые из его сябров поведомили, что не могут брать удела у выборчей кампании.
Кто к ним приходил, что не говорить, понимаете, не говорить. Ну просто мы, мы уважаем, понимаем вас, но дело в том, мы боимся потерять работу и тому подобное. Понимаете, уже кто пришел, говорится, ничего не говорит. Ну им сказали, и так деликатно сказали, не говорите, кто сказал что. Понимаете, как работает.
Иван Круг так само не захотел называть прозвище тех, кто отмовился до дела в его инициативной группе. Сказал только, что это два человека из Зивья. И он переконанный, что необходимую количество людей для працы в своей инициативной группе знойде. Так само Иван Круг поведомил про свою скаргу в Островецкую прокуратуру на деяние местной милиции. Нагадаю, 19 липня милицианты Ашмянского РАУС отобрали у его улетки со дворотом АДС и со своим сдымком на другим боку. Такие деяния Иван Круг лечит незаконными.
У Гомельской советской выборчей окрузе номер 34 зарегистрировано 7 инициативных групп по сбору подписов за вылучение кандидатами у депутаты. А проча дейного депутата от улады Ларисы Кузнецовой свои инициативные группы зарегистрировали вылученица АДС, керовник региональной организации АГП Василь Поляков и представник Европейской коалиции 40-годовый предприниматель Александр Рубченя. Александр Рубченя так подлумачил свой намер позмагаться за место у парламенте.
Насколько я понял, в парламенте не было ни одного предпринимателя, который знает все предпринимательские вопросы для того, чтобы вот участвовать в разработке данных законов. Та рабочая группа, которая на данный момент, согласно 148 указа, существует в республике, она только ставит предпринимателей конкретно перед фактом издания каких-либо указов и законов.
Артем Агафонов, який має намір балітуватися на меншині по Любинській виборчій окрузі номер 83, сьогодні отримав перемогу над міліціянтами. Раніше вони конфіскували у його інформаційні матеріали АДС і навіть завели адміністраційну справу. Однак місцева прокуратура признала ці дії незаконними. Артем Агафонов тлумачить.
Ульотки були видані мені назад, справа зачинена, і міліціянти, і сам прокурор просили пробачення. Усе скоріше, людьми добре.
Право вилучати кандидатів у депутати мають політичні партії, працівні колективи і громадяни шляхом збору підписів. Каб стати кандидатом у депутати шляхом збору підписів, треба зібрати не менш за 1000 підписів виборників. Я нагадаю, що вибори у Палату представників пройдуть 28 вересня. Сярод затриманих по справі вибуху 4 липня на концерті до офіційного Дня Незалежності не засталося представників демократичних організацій і політичних партій. Однак усі, кого арештовували у зв'язку з вибухом, залишаються підозрюваними і мусять на перший ж виклик з'являтися у органи слідства. Які висновы белорусскому громадству треба зробити з хвалі безпідставних затриманняў демократичних активістаў у сувязі з менскім вибухом? З таким питанням наш кореспондент Валер Каліновський звернувся до політиків і аналітиків.
Правоабаронца Алесь Бяляцкі перакананы, што цяпер трэба пераглядаць функцыі і абавязкі, метады працы беларускіх праваахоўных органаў і структур. Аднак пакуль улады ніякіх высноваў не зрабілі, кажа спадар Бяляцкі. Тым не меней ён перакананы, што істотную ролю ў вызваленні актывістаў апазіцыі, які падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня, адыграла грамадская салідарнасць, пратэсты апазіцыі, паведамленні СМІ. Правоабаронцы ж надалей будуць сачыць за тым, як ідзе расследаванне гэтай справы, кажа спадар Бяляцкі.
Мы будзем ўсё гэта публікаваць, паказваць з тым, каб не упакавалі каго-небудзь людзей малавядомых.
Справа аб выбуху будзе працягваць уплываць на выбарчую кампанію ў Беларусі, перакананы Алесь Бяляцкі.
У грамадстве, я думаю, большая значна нервознасць. Незразумела, як будуць праходзіць зараз тыя акцыі, якія кандыдаты ў дэпутаты збіраюцца праводзіць, а мае на ўвазе пікеты там і, можа быць, дэманстрацыі. Як будзе праходзіць збор подпісаў, таксама незразумела, вось як людзі будуць успрымаць па кватэрах вот гэтыя ўсе паходы.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка зазначыў, што ціск на апазіцыю у сувязі з выбухам 4 ліпеня працягваецца. Ён звяртае ўвагу на тое, што адпушчаныя з ізалятара актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў датычнасці да выбуху ў Менску, прынамсі некаторыя з іх засталіся пад падпіскай аб нявыездзе. Разам з тым допыты іншых актывістаў апазіцыі па гэтай справе працягваюцца. Напрыклад, у нядзелю ў міліцыю ў сувязі з выбухам быў выкліканы сябра сойму партыі БНФ Віктар Мязяк з Баранавічаў. Яго дапыталі і взялі біяметрычныя паказнікі. Патэнцыйны кандыдат у дэпутаты Алесь Мех з Кобрыня і сябры ягонай ініцыятыўнай групы таксама атрымалі запрашэнні прыйсці ў міліцыю ў сувязі з выбухам у Менску.
Я думаю, што гэтае рэха выбуху будзе суправаджаць нас падчас усёй так званай выбарчай кампаніі.
Перакананы спадар Вячорка. На ягоную думку, апазіцыя павінна паслядоўна адстойваць свае ідэі і прынцыпы негвалтоўнасці.
Мы зацікаўленыя ў тым, каб мірным шляхам Беларусь перайшла да свабоды і дэмакратыі, каб гэтая нашую пазіцыю пачула як мага больш людзей. І каб людзі разумелі, што калі хтосьці з нашых сяброў, актывістаў, кандыдатаў у дэпутаты трапляе ў вязніцу, альбо яго пачынаюць цягаць у крымінальны вышук, у падатковую інспекцію, то гэта нешта іншае, як палітычная расправа з іншадумцамі.
І партыя БНФ, і апазіцыйная кааліцыя будуць прымаць рашэнні пра свой далейшы ўдзел у выбарчай кампаніі, калі рэпрэсіі будуць працягвацца, заявіў Вінцук Вячорка.
А тым часам сёння генерал-майор Сергей Гуреев з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі сказаў у інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс», што следства не адмовілася ад распрацоўкі ніводнай з версіяў выбуху ў Менску 4 ліпеня. Паводле Гуреева разглядаюцца тры групы версіяў, аднак ён адмовіўся іх называць, спасылаючыся на таямніцу следства.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з маладым паэтам Артёмам Кавалеўскім. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся з празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. На інтэрнэт-старонцы дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» надрукаваныя новыя адпускныя гуртовыя цэны на нафтапрадукты. Звычайна гуртовыя цэны растуць паралельна з цэнамі на аўтазаправачных станцыях, але гэтым разам узятая паўза. Так, гуртовы кошт бензіну N80 разам з падаткам на даданую вартасць вызначаны на ўзроўні 2350 рублёў за літр. АІ-92 – 2930 рублёў, а АІ-95 – 3360 рублёў. Эксперты азначаюць, што следам за гуртовымі цэнамі неўзабаве вырастуць цэны і на запраўках. Далей Ігар Карней.
Сёлета паліва даражэла ўжо двойчы. 10 чэрвеня салярка вырасла на рэкордныя 15% ад папярэдняга кошту. У першай дэкадзе ліпеня яшчэ на 10%. Цэны розных гатункаў бензіну за два падвышэнні ў сярэднім выраслі на 10%. Пакуль на бальшыні аўтазалівачных станцый рэалізуюцца старыя запасы паліва, а кошты пазначаныя ў парадку датаваным 6 ліпеня. Нармаль 80 – 1850 рублёў за 1 літр, АІ-92 – 2300 350 рублів, а Е95 – 2670 рублів. Дизельне паливо на адзнаці 2100 рублів за 1 літр. Однак у концерні підтвердили, що треба бути готовими до неприємних змін.
Інформаційний блок розміщений на сайті концерну касається.
Той, що розміщено у інформаційному блоку на сайті концерну відносно зміни гуртових коштів, справді має місце. Що тичиться зміни коштів при реалізації бензину у роздроб, сочіться за нашими повідомленнями, буде обвещено додатково.
Економіст Тетяна Маньонок каже, що чекати такого розвиття подіїв цілком реально. Нафтоперепрацовуючий завод у Новополоцьку на минулому тижні увогуле став на капітальний ремонт, а це значить, що увесь тяжар забезпечення кладеться на Мазир.
Заводи ж працюють за двома рентабельністю на внутрішній ринок, і на стані мазирський нафтоперепрацовуючий завершили червень з мінусом 10,13 мільйонів долярів. Ситуація доволі складана, влічуючи, що той факт, що солярку активно вивозили у Росію, удільники цього ринку у Прибалтику, у Польщу. І вони вимушені були ось цей основний вид своєї найбільш прибуткової продукції повністю реалізовувати на внутрішньому ринку. Приміжні області, особливо вільні активно вивозили, і тому втратили заводи основний вид свого експортного товару.
На початку червня були введені обмежування на заправку соляркой за наявний розлік на автозаливочних станціях. Не більше за 100 літрів на кожну одинку транспорту. Гэты заходы были выкликаны тем, что белорусы активно вывозили солярку у іншие державы, передусім в Украину. Калі у Беларусі літр дызпаліва каштуе 2130 рублёў, то ва Украіне у эквіваленце 3136 рублёў. Необходность чарговага падвышэння коштаў паліва традыцыйна аргументуецца ростам цэнаў на нафтапрадукты на ўсясветным рынку. Але таксама адзначаецца, што неабходна стварыць перадумовы, каб захаваць прывабнасць паставак расійскай нафты на перапрацоўку на беларускіх НПЗ. Апроч таго, як кажуць аналітыкі, прычыны істотнага падвышэння коштаў на паліва крыюцца ў тым, што нафтавыя падаткі ў Беларусі прывязаныя да ўсясветных цэнаў на сыравіну, якія няспынна растуць. У выніку падатковы складнік у кошце літра бензіну, паводле экспертаў, вагаецца ад 40 да 50%.
Расказваў Ігар Карней. З вами Радіо Свабода, тэмы дня. Почалося влучення кандидатов у депутати Палати представників. Округової комісії будуть реєструвати ініціативної групи претендентів на кандидування у депутати до 24 липня. У мінських больницях залишаються 19 потерпілих при вибуху у Мінську. Поводлі прес-секретарки Міністерства охови здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Початок процесу над громадянином США адвокатом Еммануілом Зельцером призначений на 30 липня. Разом з Зельцером будуть судити і ягоную секретарку Владлену Функ. Процес, який буде вести суддя Дмитрий Климович, пройде у Мінському городському суді за зачиненими дверима. Президент Венесуели Уго Чавес наведає з візитом Білорусь 23 липня. Сёння Мінскі гарадскі суд выніс вердыкт канфіскаваць маёмасць бацькоў апазыцыйнага палітыка, намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Адразу пасля арышту Сергія Скрабца некалькі гадоў назад праваахоўчыя органы апісалі маёмасць ягоную, ягонага брата і ягоных бацькоў. Бацькі былога дэпутата Палаты прадстаўнікоў двойчы абскарджвалі пастанову аб канфіскацыі іх маёмасці, і двойчы суд Першамайскага раёну Менску прызнаваў іх заяву слушнай. Аднак сёння гарадскі суд прыняў процілеглае рашэнне, пастанавіўшы канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
На Мядзельшчыне трагічна загінуў намеснік старшыні таварыства беларускай культуры Літвы Валерій Місюк. Трагедыя здарылася 19 ліпеня, у дзень нараджэння Місюка. Яму споўніўся 31 год. Матеріал пам'яті Валерія Місюка підрихтувала у Вільні Тетяна Поклад.
Товариство білоруської культури Літови понесло велику непоправну страту. У 31 год одійшов з життя лепший наш сябра Валерій Місюк.
Говорить Хведор Нюнька, старшиня Товариства білоруської культури у Литві, чиїм намісником був Валери.
Валера прийшов до нас зовсім молодим, ще студентом. З перших днів Валера активно влучився у працю Товариства білоруської культури, проявляючи незломну енергію і ініціативу.
Валера – це один з самих сумлінних і чесних людей, якого я бачив навколо на світі. Це дуже розумний, дуже інтелігентний чоловік був. Шмат кому він повинен бути прикладом такого інтелігентного білоруського чоловіка. І він шмат чого робив для суполки білоруської у Вільні.
Так каже сябра і колега Валери Місюка Артур Яумен. Валерій Місюк закінчив Віленський технічний університет ім'я Гедеміна, у якому викладав і рихтував уже докторську дисертацію. Валерій відомий білоруський активіст у Литві, організатор многих значних білоруських імпризів, як на місцевому рівні, так і міжнародних. Усі білоруси, з якими я розмовляла гетими днями після трагедії, говорили об тим, що Валерій Місюк уже почав поспіхово реалізовувати себе як лідер, здольний полагодити незгоди місцевих білорусів і об'єднати білоруську діаспору Литви. Мастак і письменник Олег Облажий, активіст ТБК, від початку його заснування каже.
Неправда в тому, ми живемо у надто тяжкі часи. Нема тепер ні голоду, ні епідемій. Але правда і те, що часи все більш протягнуті цинізмом, прагавітостю, фальшом. Але ніякий подобний цьому бруд не приставав до Валери. Цей чоловік, як ніхто інший, спокійно і розважливо мог вирішити любую проблему, любую спричку. Виростав лідер, до якого гарнулися люди з самих різних поглядів і переконанням. Такі особи потрібні, як повітря, як життєдайні вітаміни будь-якому громадству, а тим більше білоруському, розгубленому і розколотому не тільки державними межами. І ось його нема. І як завжди в таких випадках голову свідрує питання. Чому він? За що?
Інженер, спеціаліст у електроніці Валерій Місюк загинув у виніку трагічного випадку від удару електротоком, коли відвідував свою бабулю на Мядільщині у самий день свого народження. Добре відомо, що Валерій ніколи не зловживав алкоголем і не палив. Сябра Валерія Місюка, студент ГУ Артур Юдзіцький каже.
Я був вельми уражений. Я не мог повірити, що таке могло здаритися з спеціалістом-інженером, ніко недоречно з електричним током. Ну, махчимо... Так склався льос, махчимо там ніякі були інші обставини. Валера був щирий, добрий чоловік. І він був справжнім патріотом незалежної демократичної Білорусі. Не глядячи на тяжкості у дочиненнях з офіційними білоруськими владами, він усе одно протягував їздити на Білорусь, де трагічно загинув. Тяжко щось і казати, коли від нас виходить зовсім молодий чоловік, напереді у якого могло бути ще шмат справ громадських і особистих.
Это был надзвичай высокородный и разумный человек, який мог выступать на любом узровні з любой трибуни. Йому світила видатная службовая кар'єра. Валерій Місюк народився і жив у Вільні, але видатно оволодав білоруською мовою і постоянно йою користався. Був патріотом і демократом з великої літери. Йон мой, до речі, однодумец. Нема слов, щоб виразити нашу боль втрати для сім'ї і близьких. Вічна тобі пам'ять, дорогий Валера.
Хведор Нюнька, старшиня Товариства білоруської культури Литви, яке організовує поховання Валери Місюка, ще додав, що за звістками можна звертатися по телефону у Вільні 271-55-95. Валерій Місюк буде похований у Вільні, коли труну привезуть з Білорусі.
Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сьогодні свої вірші читає мастак і поет, лауреат премії часопису «Дієслов» «Золотий апостроф» Григор Сітніця.
И коли не было уже ни слез, ни молитвов, ни слов, и он по воле поднялся и некуда тихо пошел. А и она промолчала и выгляду не подала, только дивным поглядом его до дверей провела. И проз лез бездорожный, небыто проз лес на простки, зим самота ля левой, туга каля правой руки. Ну а более никого, апроч гэтай дзівнай родні, толькі Божае вока глядзела на іх з вышыні. Ён ішоў і не ведаў, бо нават не думаў куды, і пасля не згадае, як выйшаў да нейкай вады, толькі штосьці непэўнае ў гэтай мясціне было, і вада не вада, а нібыта бурнатнае шкло, ды ўчарнелае лісце далёкага лета прывід, а ніяк не расквечвала вусцішны той краявід. На памежжаю долі, на ўскраіне лёсу свайго, ён глядзеў на ваду, і глядзела вада на яго. А з вачей нерухомых цякла, як густая смала, несуцешная роспач, што учора каханнем была. Ды ніякага болей ратунку той боль не шукаў, ён каханне былое з сябе нібы яд выціскаў, і харал нетутэйшы звінеў у аглохлых вушах. І з каханнем по кроплі з яго выцякала душа. І зрабілася лёгка, ні болю, ні крыўдаў, ні слёз, толькі Божае вока за ім назірала з нябёс. А пасля ён вярнуўся, ніякі, звычайны такі, з ім ніхто каля левай, нішто каля правай рукі. Ды паціху зажыў, як і тысячы іншых жывуць, як і ўсе патануў у будзённых турбот каламуць, а ніколі не слухаў, што кажуць аб ім землякі, і не чуў, як скуголяць ягонай душы скразнякі. Ды не мог зразумець, хоць па тым і не дужа тужыў, што сябрам і радні ён зрабіўся нібыта чужы. Але хутка привык і не надто дзівіўся з таго, што чамусьці знаёмыя не пазнавалі яго. А яны ўсё гадаюць, хто жартам, а хто і ўсур'ёз, ці на праўду ён згінуў, ці можа па праўдзе ў воскрос, і ўсё бачнае вока на іх пазірае з нябёс. На світязі вечар, і тиша такая, што лепей забыць, якое стагоддзе цяпер кватарантам у календары. І самае слушнае будзе тут проста гадзіну пабыць. І чуеш, душа моя, лепей нічога ты не гавары, бо што нашы словы адносна вялікае гэтай вады, што нашыя клопаты ўсе і праблемы, адна недарэчнасць, бо у нас на зямлі усяго мітуслівыя дні і гады, а ў світязі вечнасць. І гэта не проста вада, падуладная вудам, чаўнам, не вадам, і гэта не так сабе дрэвы, што рэхам твой крок паўтарылі, бо кожнае дрэва і бераг, і камень тут маюць імя маладое Адам, бо кожная кветка і сцежка і хваля завуцца Марылей. Thank you.
Свої вірші читав мастак і поет Ригор Сітніца. Вибране значної читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефіри «Свободи».
У Мінську 23:30. У студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа. І зараз новини з Білорусі. Сьогодні у Мінську відбулася громадянська акція оборонців Лошицького парку. У парку тепер ведуться будівничі земляні роботи, які зміняють його вигляд, вигляд парку і історичної сядзіби. Громадськість непокоїться, ці заховаються парки сядзіби, історичні пам'ятники. На акції побувала наша кореспондентка Любов Луньова.
Каля 100 представників молодзевых демократичних організацій, а так само громадського руху, собралися каля уваходу у Лошицький парк. Яны пройшли живим ланцюгом з плакатами «Я люблю Лошицький парк», да, сядзіби графа Прушинських. Тут була прийнята резолюція, люди ще подійшли, не глядячи на те, що у Мінську некілька годин запар іде моцний дощ, і прийняли резолюцію об тим, каб реконструкція Лошицького парку, план реконструкції був надрукований у сродках масової інформації, каб спочатку улади прислухалися до думки громадськості, до архітекторів, до людей, які займаються менавіта питаннями заховання історичної спадщини. І тільки після цього почали неку реконструкцію. Справа у тим, що у Лошицьким парку улади вирішили збудувати забавляльну пляцовку для нібито заміжних туристів. Що працівники міліції не вмішувалися, вони тільки підійшли до Франа Кавячорки і запотребували, каб він спинив цю акцію. Вони погрожали йому поводле Франа Кавячорки арештом на 15 суток, але акція відбулася, барди співали пісні, люди жадаючи виступили, і не глядячи на те, що йшов дощ про годину, ніхто не розходився, але потім усі сійшли. Постановили у суботу знову зібратися у Лошицькому парку, каб виказати своє ставлення до цієї проблеми. Люди потребували, каб на час, коли буде вирішатися це питання, переписка з Міністерством юстиції, з Міністерством культури, каб спинили на цей момент усі монтажні роботи.
З Лошицького парку передавала Любов Луньова. Зараз до інших подій в Білорусі. Серед затриманих по справі вибуху 4 липня на концерті до Дня Незалежності не засталося представників демократичних організацій і політичних партій. Тим часом у мінських больницях залишаються 19 потерпілих від вибуху. Початок процесу над громадянином США адвокатом Зельцером призначено на 30 липня. Президент Венесуели Гуго Чавес має намір наведати з візитом Білорусь 23 липня. Дагетуль Гуго Чавес наведував Білорусь двойчі – у липні 2006 і у червні 2007. Це були новини на Радіо Свобода. Наступний випуск слухайте завтра о 6 годині раніці.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 128-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у мінській студії Міхася Скобла. І насамперш познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. «Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка с автором далей у нашей программе. У поле зроку критика Язепа Янушкевича сборник нарисов и успоминов под назвой «Вильня 1823-1824. Скрыжеванне памяти», где собраны освещения сучасников по гэтак званой справе «Филиппа». А гостем рубрики «Автор і твор» буде прозаїк Франц Щілко, який живе у Вітебську. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. «Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свету выдавецтве «Галіяфы». От кого и от чего отдаляется автор и кому и чему он отданы, высветляла у его наша корреспондентка Валентина Аксак.
Спадар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатацыі напісана, што вершы і лірычная проза, яны не кантрастуюць, яны не супярэчнічаюць паміж сабою, а як бы узаемадапаўняюць адзін аднога. Спроба прозы, але такой вельмі пачуццёвай, вельмі лірычнай, вельмі плыннай, мне падалася вельмі такім лагічным працягам маёй паэзіі.
А ці не аддаляецеся вы тым самым ад паэзіі і не пачынаеце выяўляць адданасць прозе, пра што намякаеце і ў назве кнігі? Аддаленасць і адданасць.
Я думаю, што не, таму што аддаленасць і адданасць для мяне гэта перш за ўсё пачуццёвыя катэгорыі, якія ўласцівыя ўзаемінам мужчыны і жанчыны. І фактычна вось гэтая новая кніжка, яна цалкам прысвечана вось гэтым узаемінам. Складанасці з аднаго боку, простасці з іншага, як гэта бывае ў жыцці.
Ваша пакаленне, пакаленне 30-гадовых беларускіх літаратараў, гэта людзі з універсітэцкай адукацыяй, аспірантурай, абаронены кандыдацкімі, замежнымі стажыроўкамі і выкладчыцкай кафедрай. Вы таксама выкладаеце ў БДУ, займаецеся даследаваннем сур'ёзных літаратуразнаўчых праблемаў. Чым разбураеце класічны міт пра грамадскую адрынутасць паэта, пра гэткага валацугу, непрызнанага грамадствам? Гэта свядомы выбар новага пакалення?
Гэта вельмі здорава, што сёння сучасны паэт мае дачыненне з сусветнай літаратурай, можа ездзіць і пачувацца вельмі лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, у Ягеллонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову, будзем шчырыя, грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу свядома па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову, ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Арцёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У зборніку пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Лімарыус», сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званым «працэсе філяматаў», самай гучнай палітычнай справе, арганізаванай на былых землях Рэчы Паспалітай у першай траціне 19-га стагоддзя. Нагадаю, па справе тады праходзілі літаратары Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Тамаш Зан і другія. Старонкі малавядомай даўніны перагарнуў Язэп Янушкевіч.
Минулым месяцем червеня пришла до нашего читача незвичайная книга. Незвичайная на тим, что у тим сборнику подадены як же каштовные и колоритные свідчення спомины про одну з найдраматичних сторонок минулого Айчины. Драма тая діялася у нашей давней столице, и ее можно назвать процесс над філаматами и філаретами. А фактично это был погром Віленського університету, самой старожитной навучальной установы на землях Великого князства Литовского, а потом і Російської імперії. Недаремно один з перших успомінів тих матеріалів Іахіма Лілівеля мав заголовок «Війна цара з дітьми» або «Новосільця у Вільні». Так, гэта была вайна, змагання з нашай будучыняй, якую каторым разам акупанты спрабавалі ад нас адабраць. Без штыхоў, без гарматаў, без карцечы ламалі, забівалі, нявечылі жывыя душы на забранай зямлі. Таму дарэмна ў прадмове укладальнік гэтай адмысловай кнігі Александр Фядута падкрэслівае, вылучае на першае месца як бы сухасць і навуковасць пададзеных фактаў. Вось, напрыклад, толькі адзін абразок згадка пра аднаго са 108 філаматаў філарэтаў праамяністых Цыпрыяна Дашкевіча, жыццярысам якога Іахім Лілівель сканчвае свае ўспаміны. Дашкевіча вылучала адданасць гістарычнай навуцы. Скошаны такім жорсткім ударам, ён мужна ўспрыняў яго. Ніхто на Літве падчас таго ўсеагульнага гора не мог дараўняцца яму ў супакаенні духа. Кідаўся ён па розных дарогах Расіі, пакуль нарэшце не дабраўся да Масквы. З уласных ахвяраванняў стварыў сяброўскі фонд, сабіраў і дасылаў грашовую допомогу, стався сапраўднай душой і потехай выгнаннікам. Памёр Дашкевіч у Москве у 1829 годзе. Пажадаў, каб цела ягонае было перавезена ў Вільню. Імператор Мікалай дазволіў перавезці мёртвыя парэшткі нябожчыка, аднак дасюль анікому з жывых не дазволіў вярнуцца на родную зямлю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацэвіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатары генерал Бахмецеў і петербургскі камендант Петрапаўлаўскай крэпасці Сукін. І той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гасцей пры сустрэчы мільгае ўсмешка, абодва сышлі. Інстытут польскі ў Мінску, які стаўся донарам выдання, спрычыніўся да пашырэння ведаў пра нашае агульнае гістарычнае мінулае, пра якое, як засведчылі старонкі гэтага зборніка, мы амаль не ведаем. Наогул, трэба быць беларусамі, каб гэтак моцна хварыць на бяспамяцтва. Віна тут і нашых літаратараў усіх пакаленняў. Паколькі, як спадзяваўся ва ўступным абзацы сваіх мемуараў Іахім Лілівель, знаходжанне на Васільцева ў Вільні падчас акадэмічнага 1823-1824 годов стане удячным и невычерпным материалом для историчных оповестей и романов. Что ж, нават сучасным белорусским романистам Саладзейн написать за третьим, десятым разом про віленскую каханку Наполеона, чем про пакуты и здеки, перенесенные нашими продками с непогасной верой у вольную и свободную будучыню айчыни. Бесспрэчнай пашаны заслуговывая укладальник выдання Александр Фядута, чье навуковое чыццё и мастацкий густ не памыліліся, выхопліваючы некалькі гадоў таму у варшаўскім антыкварыяце «Атцікус» 8-й том збору твораў Іахіма Лілівеля. А колькі яшчэ пакутных лёсаў, адчайных сведчанняў нашых продкаў чакае нас у архіўнай цішы. Так супала ў часе, што цяпер давялося мне перачытваць успаміны пра адкрыццё мемарыяльнай дошкі барэльефа Адаму Міцкевічу ў Святаянаўскім касцёле ў Вільні, дзе ў склад аркамітэту па ўшанаванню памяці найвялікшага літвінскага генія ўваходзіў Францішак Багушэвіч, чые подпісы аўтографы, бадай апошнія прыжыццёвыя, захаваліся ў архівах Вільні і Уроцлава. Читаючи тие успаміни, гэтак сама, як і представленыя цяпер мемуары Яхіма Лілівеля, выдадзеныя ў ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды успаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856, спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкою пра гістарычнасць кожнага жыццёвага моманту, які незваротна ў будучым стане вось той самай гісторыяй, спасцігнуць і ўведаць якую мы гэтак прагнем. Таму умець у хуткаплынным жыцці прааналізаваць і вылучыць зерне істотнага, талент, дадзены людзям праніклівым і мудрым, якія годныя потым называцца летапісцамі гісторыі. Што ж, спасцігаць і вучыцца радзімай гісторыі ніколі не позна.
Вы слухали водгук Язэпа Янушкевіча на зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па справе філяматаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Францам Сіўком. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У мінскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры мінскім выбуху. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. Менскі гарадскі суд пастанавіў канфіскаваць маёмасць бацькоў палітыка намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцарам прызначаны на 30 ліпеня. Разам з Зельцарам будуць судзіць і ягоную сакратарку Уладлену Функ. Працэс, які будзе весці суддзя Дмітрый Клімовіч, пройдзе ў менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрадзіцца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 128 выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Наша Ніва» нядаўна пабачыла свет новая кніга прозы Франца Сіўка пад назвай «Дзень бубна». Скарыстаўшы добрую нагоду, мы патэлефанавалі ў Віцебск, дзе жыве аўтар. Франц, вось ужо больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры?
Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наогул гэта проста прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейство, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я ставлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебска, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён проста не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей на топ. Я бы якобы да такога кшталту мерапрыемстваў.
А цяпер давайте, Франц, перайдзем да літаратуры. Дзіўная рэч, у Менску не дакупіцца вашай кнігі «Дзень бубна», што выйшла нядаўна ў серыі «Наша Ніва». Кніга сапраўды гэтак хутка разышлася, ці аўтар увесь наклад перавёз у Віцебск, каб і землякі чыталі?
Справа тым, што частку тыражу рабілі «Наша Ніва» і «Спадар Логвінаў», і значная колькасць тыражу засталася ў Мінску. А частку тыражу, безумоўна, я забраў з сабою. Не магу паскардзіцца на тое, што яна тут ляжыць абсалютна без руху. А калі хто жадае набыць, то калі ласка, нехай прыязджаюць у Віцебск, з задавальненнем падпішу.
Так што ў Віцебск варта ездзіць не толькі на песенныя фестывалі, але і для таго, каб атрымаць аўтограф ад Франца Сіўко. Дзеянне ў вашай, Франц, аповесці «Дзень бубна» адбываецца ў краіне пад назвай «Азёрная Цюханія», якая вельмі нагадвае адну знаёмую нам да болю краіну. Скажыце, наколькі беларуская рэчаіснасць дае вам матэрыял як пісьменніку? Ці ўсё ж многа даводзіцца прыдумляць?
І тое, і другое, безумоўна, без фантазіі нікуды, але я перакананы ў тым, што кожны літаратар, і пра што б ён не пісаў, літаратар не можа не выказацца да рэшты і зацікавіць чытача тады, калі там нема яго і ягонага глыбіннага. Што датычыць рэчаіснасці, то гэта рэчаіснасць часам такая, што яна перасягае мажлівасці нават літаратара, бо тыя праявы жыццёвыя, з якімі мы сутыкаемся, часам іх боязна кранаць. Калі я уранку выходжу з дому і я бачу натоўпы п'яных людзей вакол 5-9 павярховак, іх так шмат, і гэтая алкагалізацыя на такім побытавым узроўні, яна вельмі страшная. Гэта знак нядобрай будучыні. Фантазія включаецца тады, калі патрэбна нейкая плынь, але ўсё роўна я прыхільнік таго, што ў аснове ляжыць рэальнае жыццё.
Вось вы, Франц, сказалі пра натоўпы п'яных на віцебскіх вуліцах. Здавалася б, часам рэаліі нашага жыцця гатовы сатырычны твор, але нешта адпаведныя жанры ў нас занядбаныя. Дзе новы беларускі Андрэй Мрый? Дзе беларускія парадысты?
Просто новы час, новыя песні. Я не думаю, што так ужо гвалтоўна мы павінны некага пхаць або самі ісці ў тую ж сатырычна-гумарыстычную творчасць. Я недавно чытаў, здаецца, у адным выданні пра гэта, што калі з'явіцца творы такого кшталту, то будзе літаратура. Кожны працуе так, як даў яму Бог, і ў тым накірунку, які яму больш прыдатны. Просто час такі, што сёння напісаць пра нейкія з'явы, скажам, негатыўныя або наогул страшныя, просто жыццё перасягае ўсё гэта. Змяшэнне жанраў усё-кі, напэўна, самае найлепшае, і сёння свет працуе, і літаратура сусветная, это адпрэчванне нейкіх канонаў, нейкай формы і пошук пастаянны, і ў нашай літаратуры, асабліва маладой, гэта ёсць. Ну, вось, недавно я перачытаў «Мрыя», дарэчы, ягоныя апавяданні. Некаторыя творы гучаць вельмі сучасна, а некаторыя творы гратэскнага плана, сустарэлі. Час уносіць свае карэктывы.
Франц, віцебская абласная філія Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якую вы ўзначальваеце, штогод ладзіць літаратурныя конкурсы, праводзіць розныя літаратурныя вечарыны. Ці ёсць у вас паразуменне з віцебскімі ўладамі?
Мы сапраўды не збавілі тэмпу, як ні дзіўна, бо ў мінулым годзе мы правялі два конкурсы, прысвечаныя юбілеям Купалы і Коласа. Мы правялі, удалося нам у савецкія часы, так не ўдавалася, правесці семінар творчай моладзі ў Коласку, які вельмі здорава атрымаўся. Зараз магу пахваліцца, мы рыхтуем выданне, у нас шмат год выходзіў, 4 выпускі выйшлі альманаха «Дзвіна», а зараз мы ўжо рыхтуем яшчэ адзін выпуск, чарговы, я думаю, на працягу года ён ўжо пабачыць свет. Што датычыць уладаў, то калі адбывалася станаўленне альтэрнатыўнага саюза, то з намі ніхто не раіўся, з намі не гаварыў. Сёння мы самадастатковыя. Я не лічу патрэбным звяртацца да уладаў. Наша пісьменніцкая суполка лічыць, што мы нам няма чаго прасіць. Да таго ж, як сказаў Вальзер, не справа уладаў быць павівальнай бабкай літаратараў. Ён сказаў гэта ў дачыненні да маладых літаратараў, але я думаю, што можна прымяняць гэтыя выслоўі і да сталых літаратараў, таму што чалавек гартуецца ў цяжкасці. людях. Як я, наприклад, люблю писати у стані нейкого екстрему, екстремальної ситуації, у мене тоді найліпше отримлюється, так і праця. Перешкоди – це рух. Це рух. І це нейкі нові ідеї. Ми рухаємося у накірунку реалізації наших планів тими зродками, силами, які ми можемо відшукати. А людей, які нас підтримують, більш чим достатково.
Я нагадаю нашим слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць празаік Франц Сіўко з Віцебску. Франц, што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні?
Гэта будуць запісы, спантанныя запісы, уражанне ў жыццёвым. Потэл Пампеі. Ад жахлівага да высокага адзін крок. Попел Пампеі, што чэпіцца падчас вандроўкі да ног, на дзіва не толькі не прыгнечвае, наадварот, дадае ахвоты ачысціцца ад бруду. Жаданне пасыпаць голаў тым вольным, бы вецер па завуголлю паўразбураных камяніцаў прысакам і паслаць, куды падалей усё пустое, нікчэмнае, неістотнае, адзін крок, даўжынёю стагоддзі, дзіўная метамарфоза на мяжы сёння і ўчора, сну і явы. Унук Тодара Кляшторнага. Я часто бачу яго на дварэ падчас прагулянак у раёне Віцебскага паўднёвага рынку. Часам мы вітаемся, часам не, у залежнасці ад метражу між намі находніку і ступені звыклай, спароджанай штодзённымі клопатамі зацятасці. Не ўпэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку ўсяго толькі раз з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага дзеда Тодара Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусь адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодара Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішная парэчынская лепельская зямлі. Апошнія «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік жоўю». «Як мы можам вось гэтак разлучыцца?» сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіня фільма «Цягнік жоўю» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне стаць жыць у адно сёння і заўтра немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, якім бы не выдавала далёкім недасяжным, непазбежна становіцца сёння. І што быць здатным стрываць павольнасць гэткай метамарфозы, можа толькі той, у каго ёсць хоць які-кольвік, хай сабейны куртаты, досвід ад учора. Хто дасканала ведае і прымае як належнае, што быць сёння, гэта таксама і быць заўтра, з валізаю ад учора. Цягнік жыцця, хісткі спадзеў на мяжы явы і ўяўлення.
Свае мініатуры чытаў Франц Сіўко, чыя новая кніга «Час бубна» выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас штосуботы. Да новых сустрэчаў!
увага – ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати через систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються через спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!